baby, take over. Oh, girl, don't look any further.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 και πρέπει να πω ότι θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε μία συνέντευξη με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, σε 2-3 λεπτά και μία στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσα, γιατί είναι ενδιαφέρουσα συνεντεύξη και οι δύο, και ο Φάμελος θα βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη αύριο. Και θα το ρωτήσουμε και για τα τη Θεσσαλία, αλλά και για τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.
Βέβαια, έχουμε την Κυριακή εκλογές.
Άκουσα με ενδιαφέρον. Την άκουσα με πολύ ενδιαφέρον. Βελτιωμένη στο λόγο της αρκετά.
Και εκπέμπει μία σοβαρότητα.
Ναι, ναι, είπα.
Και ήθος και σοβαρότητα.
Βελτιωμένη δεν λέω τα ελληνικά, ενώ στον τρόπο μου το οποίο.
Πολιτικά.
Πολιτικά που αγγίζει τα θέματα και τα σχολιάζει.
Πώς είδες χθες την εξέλιξη με τον Βασίλη Κικίλια και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό?
Ναι, θα πρέπει να πω ότι εκτός μικροφώνου στην κουβέντες που κάνουμε και προετοιμάζουμε την εκπομπή, μου έχεις πει ότι δεν είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Κικίλιας θα απομακρυνθεί εκτός των ημερών, γιατί το τι ξημερώνει αργότερα για τον καθένα δεν το ξέρουμε. Και είχες ένα σκεπτικό, το οποίο το λέω τώρα και ως πληροφορία, το είχες από πριν, ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει έναν εμβρασμό απομακρυνόμενο από τα ΜΜΕ και από συναδέλφους και από βουλευτές υπουργό, ή τον κρατάς ή τον αφήνεις. Και εκείνο που προέχει, μου έλεγες, και σωστά αποδεικνύεται, είναι ότι πρέπει να δει κανείς πρώτα τι έφτεξε, να δει τις δομές που πρέπει να αλλάξουν στην πολιτική προστασία και να κάνει την αξιολόγηση των προσώπων, και δεν είναι σε αυτή τη φάση, και αυτό έκανε. Έγινε μια συνεννόηση πρωινή, δεν το ήξερα, μου το είπε από το ρεπορτάζ κάτια που με προλαβαίνει πάντα σε αυτά. Και μετά νομίζω τα πράγματα πήγαν όπως πήγαν. Ο Κικίλιας, ο Βασίλης Κικίλιας είναι εκεί. ας βελτιώσει ό,τι νομίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί, για να βελτιωθεί και η κατάσταση στη Θεσσαλία που παραμένει σε πολύ δύσκολη φάση, γιατί δεν είναι και εύκολο το εγχείρημα μετά από τέτοια καταστροφή.
Ανασχηματισμό βλέπεις κάποια στιγμή ή έστω διορθώσεις στη σύνθεση της κυβέρνησης?
Βλέπω μετά τις δημοτικές εκλογές που θα κάνει και ένα ταμείο πολιτικό ο Μητσοτάκης, θα κάνει μια διόρθωση. Έχω την αίσθηση ότι έχει μετανιώσει λίγο για το σχήμα και έχει μια πολυπλοκότητα το σχήμα αυτό, και σε πολλούς υφυπουργούς τα αυτά ενδεχομένως θα πρέπει να λίγο να το μαζέψει κάνοντας μια άλλη αναδιάταξη. Εκτιμώ ότι θα κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Τώρα, αν στην πορεία προκύψει πρόβλημα με κανένα υπουργό, αυτά αντιμετωπίζονται όταν προκύπτουν και κρίνονται. Αλλά νομίζω ναι, ότι θα πρέπει να κάνει μια, έτσι πιστεύω και ακούω, ότι να διορθώσει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα, που δεν είναι και εύκολο να λειτουργήσει με 64 ανθρώπους που είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα αυτή δηλαδή.
Να πω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Οι ψηφιακές δεξιότητες, το digital marketing, το e-commerce, οι εφαρμογές στο cloud και το Internet of Things είναι εργαλεία που θα φέρουν εσένα και την επιχείρησή σου στο αύριο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Cosmote Grow Your Business Certification Program, που επανέρχεται με νέο κύκλο μαθημάτων. Έτσι θα μάθεις τα πάντα για τα ψηφιακά εργαλεία και θα λάβεις πιστοποιητικό κατάρτισης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπες τώρα στο growyourbusiness.gr για να μάθεις περισσότερα.
Good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers.
Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το proterya.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Καλημέρα. Κύριε Φάμελε, άκουσα λίγο ή διάβασα μάλλον μια συνέντευξη που είχε ο κύριος αγοραστός στη τηλεόραση του Sky. Και από ό,τι κατάλαβα, και νομίζω κατάλαβα καλά, ότι φταίει ο κακός καιρός, η μεγάλη πλημμύρα, η όγκη του νερού. Αλλά γενικώς η περιφέρεια μάλλον δεν φταίει σε τίποτα και είπε ότι είναι και λίγο θύμα της κριτικής. Εσείς επιμερίζετε ευθύνες σημαντικές στην τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή ή η κεντρική εξουσία είχε ελλειπή, ας πούμε, ελλειπή έλεγχο σε σχέση με τα έργα μετά τον Ιαννό?
Καταρχήν πρέπει να σας πω, και επειδή είναι πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση, ότι δεν θα πρέπει ένα πολιτικό πρόσωπο, ιδιαίτερα εγώ από τη θέση του Προέδρου, να αντικαθιστώ εισαγγελικές αρχές και λειτουργίες. Άρα θα παραμείνω και θα μου επιτρέψετε σε αυτό που γνωρίζω εγώ στο πολιτικό επίπεδο.
Προφανώς.
Γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω όλα τα υπόλοιπα που.
Μα δεν καταδικάζει κανένας, κριτική κάνουμε στον κύριο Βαραστό. Η δουλειά μας είναι.
Θέλω να είμαι απολύτως ακριβής. Όπως είπα και χθες στη Βουλή, υπάρχουν κολοσιαίες ευθύνες στον κύριο Μητσοτάκη, στους υπουργούς του και στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το μέγεθος των επιπτώσεων αυτής της ακραίας κλιματικής έκφρασης. Δηλαδή, υπήρχε ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο, δεν το αφισβητεί κανείς. Θα μπορούσαν να έχουν περιοριστεί οι επιπτώσεις αν είχαν προηγηθεί είτε αντιπλημμυρικά έργα, μάλλον και αντιπλημμυρικά έργα και αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Πρέπει όμως να σας πω ότι το πολύ επίγον είναι ότι σήμερα στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα πολιτικής προστασίας. Μην το υποτιμήσουμε το φαινόμενο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο υδραυλικό κομμάτι, γιατί έφυγε και μια γέφυρα και έχουμε ακόμα κίνδυνο στην Κάρλα.
Τι εννοείται, είναι απούσα η πολιτική προστασία ή χρειάζεται ο κόσμος πολιτική προστασία?
Χρειάζεται αυτή τη στιγμή παρέμβαση πολιτικής προστασίας που δεν έχει συντονισμό και επάρκεια, αν θέλετε να κάνω και κριτική, αλλά το βασικό είναι ότι χρειάζεται στο επίπεδο της δημόσιας υγείας και της βασικής. Των βασικών αναγκών επιβίωσης.
Σου λέει, όμως κουβαλάμε νεκρά ζώα, παραβαίνουμε όπου υπάρχει πρόβλημα οικογένειες, γίνεται μια διαδικασία. Αν είναι επαρκής ή όχι, είναι άλλο ζήτημα, αλλά κινείται ένα σύστημα, δεν κινείται.
Σήμερα το πρωί δεν έχω επικοινωνία με τους δημάρχους, αλλά μπορώ να σας ομολογήσω ότι μετά την επίσκεψη που έκανα εγώ τουλάχιστον σε 4 Δήμους, την Τρίτη και αντίστοιχη αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους, ήταν, δεν κάνω λάθος, από τη μεριά της Μαγνησίας. Οι πληροφορίες που είχα είναι ότι ήταν ελλειπή τα μηχανήματα έργου που κάνουν τους καθαρισμούς και την αποκομιδή των αποβλήτων, ότι δεν υπήρχε αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός για την αποκομιδή των νεκρών ζώων και ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα στέγασης, ρουχισμού και διατροφής των πολιτών. Όταν δίνει 8.000 μερίδες την ημέρα ο Δήμος Παλαμά, μας χτυπάει ένα ισχυρό καμπανάκι για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό δεν μπορείτε να υποτιμήσουμε. Mm-hmm. Το ίδιο εθελοντικές κουζίνες διαπίστωσαν στη Φαρκαδόνα. Δεν ήταν μόνο ο Παλαμάς δηλαδή, που πήγα και τα είδα. Τα είδα πίσω από τον Δημαρχείο της Φαρκαδόνας. Εθελοντές μαγειρεύαν. Άρα έχουν σκηνές.
Τι θα κάνατε διαφορετικά στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας αν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση, στην παρούσα κατάσταση με αυτή την σφοδρή κακοκαιρία?
Εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο με αποδείξεις, γιατί υποθέσεις δεν κάνουν καλό στην πολιτική και τα μεγάλα λόγια εκ των υστέρων επίσης κάνουν κακό στην πολιτική. Μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι η κυβέρνησή μας, παρόλες τις δυσκολίες του 2017-2018, είχε ολοκληρώσει τον πρώτο σχεδιασμό για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας και οι χάρτες της πλημμύρησης υπήρχαν. Τις έδειξα και χθες στη Βουλή, τους έδειξα, συγγνώμη, τους χάρτες. Άρα, από τη μια μεριά υπήρχε ο οδικός χάρτης για να ξεκινήσουν τα πρώτα αντιπλημμυρικά. Έστω, δεν θα είχαν τελειώσει, το κατανοώ, αλλά θα ήταν μικρότερο το πλήγμα. Δεν έγινε αυτό. Με ευθύνη της πολιτείας, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και της περιφέρειας του κ. Αγοραστού. Και δεύτερον, θα έπρεπε η πολιτική προστασία, εφόσον οι επιστήμονες είχαν ήδη ανακοινώσει από την 1η Σεπτεμβρίου ακριβώς τον κίνδυνο πλημμυρικών καταστροφών, γιατί είχαν δηλώσει 5ο επίπεδο επιφυλακής για την βροχόπτωση, δηλαδή το ανώτερο, το κόκκινο που λέμε, θα έπρεπε, εφόσον υπήρχε ο χάρτης πλημμύρησης, τον είχε η πολιτική προστασία, έχω τα έγγραφα που βεβαιώνουν ότι το είχε. Θα έπρεπε να έχει προνοήσει νωρίτερα, αλλά να είχε σχέδιο. Όχι, το λέω στον καλό μου συνεργάτη και τρέχουμε. Αυτό δεν είναι πολιτική προστασία. Κατανοώ ότι γίνεται, χρειάζεται να γίνεται, αλλά χρειάζεται ένα σχέδιο πριν. Δηλαδή, όταν πλημμυρίσει, ποιους ειδοποιώ, ποιους μεταφέρω, πού τους πηγαίνω, πώς ενεργοποιώ τα μηχανήματα ή τις εταιρείες αποκομιδής αποβλήτων. Υπάρχουν στην Ελλάδα εταιρείες που έχουν διαχείριση επικινδύνων, που έχουν στολές, που έχουν οχήματα. Έπρεπε όλες αυτές να είναι εκεί τώρα. Σας λέω παραδείγματα που υπήρχαν στο σχεδιασμό. Δεν σας λέω κάτι υποθετικό για να κάνω τον έξυπνο. Και πρέπει να σας ομολογήσω.
Εντάξει, ότι να μην δίνουμε και την αίσθηση ότι δεν γίνεται τίποτα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω προσωπικά, πολλές φορές το έχει κάνει σε τέτοια γεγονότα και δεν ωφέλησε και πολιτικά εδώ που τα λέμε.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να ανοίξω μια δευτερεύουσα συζήτηση.
Μα δεν δευτερεύουσα. Ο τρόπος με τον οποίο. Μισό λεπτό, κύριε Φάμελε. Μισό λεπτό, κύριε Φάμελε, για να συνοηθούμε. Να κόψουμε δρόμο που λένε στα χωριά μας, να το πω γρήγορα. Εσείς έχετε επιτελέσει δημοσιογραφικά, μιλάω τα καθήκοντά σας ως πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας, πολύ καλά στη δύσκολη φάση. Όμως είναι αποδεκτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πολλές φορές μια κριτική μηδενική. Δεν γίνεται τίποτα. Τέλος. Φταίει ο Μητσοτάκης που έβρεξε. Αυτό Είναι καλό να αλλάξει σιγά σιγά, γιατί δεν ωφέλει και πολιτικά. Αυτό λέω. Ότι έγινα λάθη, πρώτοι το έχουμε πει. Ότι ήταν συντονισμό ελλειπή, πρώτοι το έχουμε πει. Εδώ και στο Real και όπου είμαστε. Αλλά όχι και δεν γίνεται τίποτα.
Λοιπόν, και δεν θα το λέω. Παρότι διαφωνώ μαζί σα για το τι έκανε στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ, είπα ότι είναι δευτερεύον γιατί. Γιατί σήμερα πρέπει να στηρίξουμε τον τόπο που υποφέρει.
Εντάξει, προφανώς.
Ωραία. Εγώ λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, χωρίς καμία παρέκκληση, είμαστε εκεί την πρώτη μέρα. Εγώ πήγα και την Πέμπτη, την προηγούμενη ήμουνα και την Τρίτη εκεί και συνέντευξη κάναμε και καταθέσαμε προτάσεις και τις κατέθεσαν χθες στη Βουλή. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε πριν την καταστροφή ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα το κόστος τώρα να είναι ανυπολόγιστο.
Ναι, το άκουσα στην αρχή, το είπατε. Ναι.
Να το πληρώσουμε όλοι και να το πληρώσουμε πολλαπλάσιο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για την κοινωνία μας. Ότι η πρόληψη της πυρκαγιάς της πλημμύρας μπορεί να κοστίζει και να μας φαίνεται λίγο, αν θέλετε, περιττό, σε κάποιους, όχι σε μένα. Δεν πουλάει πολύ στη δημοσιότητα, δεν είναι εντυπωσιακά έργα η πρόληψη των πυρκαγιών και η ειδική προστασία. Αλλά τώρα τα πληρώνουν πανάκριβα. Γιατί αυτό το φετινό καλοκαίρι, οφείλω να πω ότι η Ελλάδα ήταν αθωράκιστη στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι καλή επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη, λύνει προβλήματα για ένα διάστημα. Είχε και το αποθεματικό, είχε και μια οικονομία που πήγαινε ξεκάθαρα μπροστά το 19. Αλλά τώρα οι διαψεύσεις τις πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά.
Εσείς φοβάστε, λέει και να σε κρατήσει εδώ, το νομίζω ότι είπε και η κυρία Τσιόγλου, ότι μπορεί να έχουμε επισυστηστική κρίση.
Κοιτάξτε, αυτό που φοβάμαι και σας το μεταφέρω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί ήρθε στην περιοδία μαζί μου η κυρία Λινού, η οποία είναι καθηγήτρια δημόσιας υγείας. Χθες συναντήθηκα με τον κύριο Ηλιόπουλο, επίσης βουλευτή μας που είναι καθηγητής για το ίδιο θέμα, και ο κύριος Γεροδιάφας, υποψήφιος μας για το. Επίσης, ειδικός επιστήμονας, και οι τρεις με έχουν προειδοποιήσει και προσωπικά για τους κινδύνους δημόσιας υγείας. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από αυτό, διότι είναι άμεσο. Δηλαδή, μπορεί να είναι των επόμενων ημερών ένας πιθανός κίνδυνος και χρειαζόμαστε εκεί πιθανά και κάποιους εμβολιασμούς. Σίγουρα μας χρειαζόμαστε γάντια, χρειαζόμαστε μάσκες. Πρέπει ο κόσμος να μην πλησιάζει, να λιμνάζουν τα νερά, να απομακρυνθούν τα νεκρά ζώα. Επιτρέψτε μου να βάλω τη ζωή πρώτα σαν προτεραιότητα, γιατί διαπίστωσα ελλείμματα και προσωπικά. Επισυντηστική κρίση μπορεί να υπάρχει στο επίπεδο της διαθεσιμότητας αγροτικών προϊόντων και άρα σε ένα νέο κύμα ακριβίας που έρχεται να προστεθεί στην εσχροκέρδεια που δυστυχώς έχει αφήσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να κρύψω, ότι το κόστος των καυσίμων που πληρώνουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι αδικαιολόγητο και μαθαίνω ότι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει έλεγχο για το ζήτημα και θα τελειώσει τον επόμενο μήνα. Και έρχεται τώρα σε ένα πολύ, αν θέλετε, υψηλό κόστος προϊόντων και πρώτων υλών να προστεθεί η έλλειψη, η οποία προφανώς λόγω της πλημμύρας θα δημιουργήσει ζητήματα στην αγορά. Να βάλω όμως τη ζωή πρώτα, γιατί εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τους πολίτες να ξαναξεκινήσουν και την παραγωγή στη Θεσσαλία. Γι' αυτό και στη Βουλή που ζητήσαμε συζήτηση προημερησίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανίσει στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία.
Βεβαίως. Ήδη εγώ στη Βουλή χθες πήρα το λόγο σε ένα πράγματι μη σχετικό νομοσχέδιο, αλλά είναι πολύ μείζον το κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόβλημα. Κατέθεσα προτάσεις για την πρώτη ημέρα, δηλαδή τι κάνουμε τώρα και τι πρέπει να κάνουμε για τα θέματα της πολιτικής προστασίας και των πλημμυρών και μακροπρόθεσμα, και ζήτησα συζήτηση πολιτικών αρχηγών για να δούμε και πώς θα κάνουμε αυτή την ανάκαμψη, επανεκκίνηση, πες το όπως θέλετε, και στον Εύρο και στη Θεσσαλία. Προφανώς τώρα είναι Θεσσαλία το ζήτημα, γιατί θέλω να σας επισημάνω κάτι πολύ κρίσιμο που μου έρχεται από πολύ κόσμο. Από πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου προκύπτει ζήτημα δημογραφικής κρίσης. Στον Εύρο είναι κρίσιμο γιατί είναι τα σύνορά μας. Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα είναι πυλώνας ασφάλειας της χώρας και πύλη της Ευρώπης, αλλά δυστυχώς τώρα είναι σημείο ανασφάλειας μετά τις πυρκαγιές. Στην Θεσσαλία είναι η καρδιά και ο κάμπος μας, το ξέρετε. Το κέντρο της Ελλάδας, και ξέρετε ότι έχουμε κοπεί τώρα με Θεσσαλονίκη και υπάρχει πρόβλημα και στον κεντρικό άξονα και στο σιδηρόδρομο. Άρα και στις δύο περιοχές θέλουμε να αποφύγουμε την αποανάπτυξη και τη δημογραφική κρίση. Το λέω με τα λόγω γνώση. Σήμερα το πρωί συζητάγαμε για το ίδιο θέμα και με την πρόεδρο του Δέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος. Πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες και για την επανεκκίνηση. Προσέξτε όμως, η επανεκκίνηση οικονομίας δεν μπορεί να γίνει με αυθαίρετα, δεν μπορεί να γίνει με κολλητούς. Δεν μπορεί να γίνει με κομματικό κράτος, δεν μπορεί να γίνει με δόμηση στα ρέματα, χωρίς πολεοδομικά σχέδια, όχι. Πρέπει να κάνουμε μια ανθεκτική παραγωγική ανασυγκρότηση. Δυστυχώς το λέμε όλοι, το λέει πολύ ο κ. Μητσοτάκης, δεν το κάνει όμως. Πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί στην κλιματική κρίση. Δεν νομίζω ότι έχουμε καταλάβει.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε, κύριε Φάμελε, θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο ερωτήματα για την εκλογική διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουμε την Κυριακή εκλογές, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.